Siis nüüd teistpidi. Aitäh. Nii, armsad sõbrad, Rooma kirja 12. peatükk, ma loen siit mõned salmid. Apostel Paulus kirjutab ja ütleb, nüüd vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast, tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus ja ärge muganduge praegus ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel. Et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma iga ühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et ta saaks arukaks seda mööda, kuidas Jumal iga ühele usu mõõdu on jaganud. Sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigi liikmel ei ole sama tegevus. Nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande, olgu profetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usumõõtu mööda, olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis, olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetaja ametis, olgu keegi hingehoidja, siis ta toimigu hingehoidja ametis, kes teistele jagab, antku siira südamega, kes teist juhatab, olgu innukas, kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. Alles me tähistasime Jeesuse Kristuse kannatust ja ülestõusmist ja see oli üks võimas aeg jälle taas meenutada, mida Jeesus on teinud meie eest ja meie heaks. Ja tihti lugu võib jääda ka sarnane mulje kogudusest ja ka sellisest koguduse tööst ja tegevusest, et see kõige suurem asi, mis võib juhtuda meiega ja mis võib juhtuda inimesega, on see, kui tema elu saab ühendatud Jumalaga. Kui ta võtab Jeesuse oma ellu kui isikliku päästja. Ja ilmselgelt see on totaalne ime ja muutus, mida Jumal saab inimese ellu tuua, siis kui ta avab oma südame. Aga see ei ole tegelikult üldsegi mitte kõik. Ja vaadates ka üldiselt koguduse elu siin ja ka laiemalt, siis ma olen märganud, et üks asi on veel suurem. Me mõtleme nii, et lunastus ja nii öelda ka meie kirikukeeles päästetud saamine, Jumala lapseks saamine ja uuesti sündimine ongi eesmärk oma ette. Vaadates Jumala pikka nii öelda perspektiivi, minevikust, aga ka tulevikust, siis me näeme, et lunastus on vahend millegi suurema jaoks. Ja see suurem on see, et lunastuse kaudu me saame ühendatud Jumalaga. Aga ühenduses Jumalaga Jumal tahab taastada meie igaühe elus, meie igaühe sees, meie igaühe olemuses selle, kelleks ta meid on loonud ja mida patt ennem on moonutanud. Ja see on palju suurem töö. Päästmine võib toimuda ja see lunastus hetk võib toimuda ühe hetkega. Mõnedel inimestel võtab see vähem aega, teistel kauem aega, kui ta jõuab selle otsuseni, et tema elus Jeesus on tema isiklik päästja. Aga sealt edasi on veel pikk tee minna, et saada küpseks Jeesuse Kristuse jüngriks. Ja sellepärast ma usun, et apostel Paulus siin, kui ta räägib andidest, ei räägi juhuslikult enne seda veel millegist, mis on väga oluline. Ja siis ta ütlebki nii, suure Jumala halastuse pärast ma kutsun teid tooma oma ihud Jumalale ohvriks. Otsige, mis on Jumala tahe, mis on Jumalale meelepärane. Ja see suurim väljakutse pärast seda, kui inimene on tulnud Jumala juurde ja ta on saanud Jumala lapseks. Kõige suurem väljakutse on nüüd, et tema elus toimuks üks mõtteviisi muutus, sest apostel Paulus ütleb niimoodi, et ärge muganduge selle ajaga, vaid muutuge meelu uuendamise teel. Ja kui me siin räägime täna sellest diagrammist, millest pastor Ermas just äsja rääkis, et inimene tuleb kirikusse ja ta saab Jumala omaks või ta hakkab tegema mingisugused samme Jumala suunas isegi alguses. Ja võibolla hakkab mõtlema võimaluse üle, et kas Jumal ikkagi äkki ongi olemas. Äkki minul võiks olla ka mingisugune koht Jumala mõtetes. Eks? Ja selles mõttes see võib vahest tänapäeva inimesel, kes on Jumalast nii kaugel, võtta mõnda aega. Ja alfa on selleks üks fantastilisemaid asju, mis üldse on olemas. Ka tänapäeva sellisele Jumalast võõrandunud inimesele tutvustada Jumalat. Ja ma tõesti tahan ütelda, et meie alfa tiim ja pastor Ermas selle eesotsas ja kõik, kes on seal kaasa teeninud, on teinud täiesti fenomenaalselt fantastilist tööd. Ja see on võimalus tutvustada Jumalat. aga see ei ole sugugi mitte kõik. Pärast seda on veel terve hulk asju, mis juhtuvad, sest et eesmärk on küps inimene Kristuses, küps jünger, inimene, kes teenib Jumalat ja on andnud nii-öelda ennast Jumalale üle. Nagu Piibel ütleb, siin apostel Paulus ütleb, kes on toonud oma ihu elavaks ohvriks. Ja selles suhtes ka, kui me räägime näiteks meeste teenistusest, siis mehed on ju mehed, me oleme mehed. Me teame, kuidas asjad peaksid käima ja kuidas asjad peaksid olema. Ja me teame, kuidas, ma räägin nüüd meestest, me teame, kuidas maailm peaks käima. Ja meile meeldib, kui me saame hoida nagu kontrolli ja ohje oma käes. Ja tihti lugu, see on üks maadlus, anda ennast üle Jumalale, ütelda Jumal. Siin ma olen, võta ja kasuta mind. Ja selle tõttu ka see, millest apostel Paulus siin räägib enne, kui ta räägib andidest, ma usun, on võtme tähtsusega selles võtmes ja selles tähenduses, et meie annid, meie võimed, meie nii-öelda potentsiaal, mis on meis olemas, mille Jumal on meisse pannud, saab kõige paremal viisil kasutatud Jumala auks ja inimeste õnnistuseks, kui me oleme ka oma elus jõudnud sinna kohta, kus me ütleme, Jumal, sündigu sinu tahtmine minu elus. Ma olen valmis teenima sind seal, kus ma olen. Ja selles mõttes kogudus on parim keskkond selleks. Väike grupp on parim keskkond, sest et seal sa kohtud ka inimestega, samamoodi ka koguduses inimestega, kellega sa muidu võibolla üldse kokku ei saakski. Tänaval läheks mööda. Ei teaks, ei tunneks. Ja korraga me oleme siin. Me oleme kõik kogenud seda Jumala armu oma elus. Ja me oleme koos. See on fantastiline. Milline rikkus, milline potentsiaal, milline võimekus on ühes koguduses. Ja samamoodi ka Toompea kogudust vaadates ja vaadates seda, millised inimesed Jumal on siia toonud ja millised on need potentsiaalid, mis on meie sees võibolla veel isegi varjul, aga mis on seal olemas, sest Jumal on selle sinna pannud. Need tulevad esile, need asjad siis, kui me tuleme koguduse keskele, kui me saame vormitud, mõnes mõttes ka võibolla muljutud heas mõttes. Sest et Jumala mõte on see, et meie elus saada välja seda meie kesksust, et meie elu saaks Jumala keskseks. Ja see on üks suurimaid väljakutseid. Vahest on isegi lihtsam saada päästetud ja anda oma elu Jumalale, sest et noh, see lihtsalt juhtub. Ja Bill Hybels, kes on üks suure koguduse pastor Ameerikas, tema ütleb ka nende uuringute põhjal, mis nende kogudus on teinud, ta ütleb, et see, et inimene tuleb Jumala juurde, ei ole üldse väga suur probleem. Me mõtleme, oi, see, et inimene kohtub Jumalaga, eks? Aga tegelikult palju suurem on see teekond, kus inimene on kohtunud Jumalaga, aga nüüd, et hakkab andma ise ennast, oma isekust, oma ego, oma enesekesksust, hakkab andma asju endast ära, nii et Jumala valitsus hakkab tema elus tegelikult maad võtma. Ja see on Jumala riik. See on Jumala riik. Jumala riik on Jumala valitsus, mitte minu tahtmine, vaid Jumala tahtmine. Ja selles mõttes, kui koguduses on palju inimesi, kes on oma elu alistanud Jumala tahtele, siis see kogudus on üks võimas löögijõud. Kui see kogudus on täis inimesi, kes elavad endale ja nii-öelda isekalt ja enese keskelt vaatavad seda kõike, mis siis seal toimub ja kui meeldib, siis nad on seal ja kui nendele meeldi, siis nad on ära ja kui nendele midagi ei meeldi, siis kõik teavad seda ja kui nendele midagi veel ikka ei meeldi, siis nad on ka seal kuskil hammasrataste vahel. Mida ma tahan öelda on, meie enese kesksus ja meie endale orienteeritus on üks takistus selleks, et kogudus võiks ka tervikuna toimida nii, nagu Jumal seda on mõelnud. Ja nüüd ta läheb siis edasi siin apostel Paulus selles Roomakirja 12 ja ütleb siis nii, et iga liige teenib oma anniga või täpsemalt öeldes ta ütleb veel isegi lausa niimoodi, et meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmel ei ole sama tegevus. Ei ole sama tegevus. Ja ma tahan sellega täna hommikul lõpetada ja ütelda, et üks asi, mis on meie koguduses väga südames, Ja juba mõnda aega ma kogen seda, et see on üks asi, mida ma usun, Jumal tahab ka meie koguduses rohkem esile hakata tooma ja toobki, on andide põhine teenimine. Me oleme nii harjunud ja aastaid mina olen niimoodi ka toiminud isegi selle koguduse pastorina, et ma olen pastor, ma olen juht, ma olen hingehoidja, ma olen koosolekute juhataja, ma pean silmas igasugused meeskonna koosolekuid, Jumala teenistustel, A ja O ja nii edasi ja nii edasi. Ma usun, et see aeg hakkab ümber saama. Ja juba ongi saamas. Täna me kuuleme siin pastoraalnõustajatest, kes on võtnud väga suure osaga nõustamisest enda kanda. Ja see ongi loomulik koguduses, sest iga üks teenib oma anniga. kes on hingehoidja ametis, kui keegi on hingehoidja, siis ta toimigu hingehoidja ametis. Kui keegi on õpetaja, siis ta toimigu õpetaja ametis. Kui keegi juhatab või juhib, siis ta toimigu juhi ametis. Et selles mõttes ka see andide põhine toimimine tähendab seda, et me ei püüa teha asju, mis ei ole meie annid ja meie tugevused. Me laseme vabaks ja ka mina samamoodi lasen vabaks asju, mis ei ole minu tugevused. Ja lasen nendel inimestel toimida nendes tugevustes, mis on nende tugevused. See ei ole alati lihtne, aga see tähendab ka, et mõnes mõttes me paneme nagu kõrvale need ajaloolised ootused, milline pastor peaks olema ja kes ta peaks olema. Eks? Ja see ei tähenda, et siis pastor on kuidagi nõrgem või viletsam. Vastupidi, me oleme tugevamad siis, kui me tegutseme oma tugevustes, mitte oma nõrkustes. Ja tegelikult kõik kannatavad, kogu ihu kannatab, kui jalg hakkab täitma käe ülesannet või käsi hakkab täitma jala ülesannet. Kogu ihu kannatab. Ja selle mõttes ka koguduses on see sama moodi, et kogudus kannatab, kui koguduse inimesed, kes seal teenivad ühes või teises kohas, kui nad ei teeni oma annis ja oma tugevuses ja oma võimekuses ja oma parimas, mis nendel on anda. Sest et kui me teenime oma andides, siis see alati tõstab. Kui me teenime oma nõrkustes, siis see tõmbab kogu asju maha. Ja tulemuseks on see, et me oleme ju kenad ja viisakad ja kannatlikud ja kannatame selle kõik ära, kui keegi õpetab, kellel tegelikult ei ole õpetaja andi. Kui keegi teeb hingehoidu, kellel tegelikult ei olegi seda andi. Me istume ja kuulame, tegelikult ega me järgmine kord tagasi ei lähe, sest et abi me ju ei saanud. Ja selles mõttes ka, ma tahan just ütelda, armas kogudus, et ka selles suunas me tahame jätkuvalt edasi liikuda ja rohkem andide põhisemaks kogu teenimist teha, nii et inimesed, kes teenivad, saaksid teenida oma andidega, oma tugevustega ja kogudus võiks minna edasi ja meie võiksime õitseda selle keskel ja tegelikult ka palju vilja, Jumala auks võiks saada veel, me võiksime kanda ka oma eludega ja ka oma kogudusega tervikuna. See enesekeskuse kohta ma ütlen viimaseks veel selle asja, et üks asi on see, mis puudutab meie enesekesksust. Teine asi ka on tõsi, et ka Toompea kogudusena siin Tallinna linnas ühe osana Eesti kristlikust nelipühi kirikust me vajame ka aegajalt tulla välja olukordadest, kus me nagu ei näe ainult ennast, vaid kus me näeme laiemalt seda perspektiivi, mis Jumalal on Eestimaa ja veel palju kaugemalegi, sest et Jumal igatseb jõuda iga inimeseni oma armastusega, oma lootusega, oma päästega ja lunastusega. Ja see on kindlasti asi, milles me osaleme edasi ja anname ka kindlasti oma osa, on, mis puudutab ka koguduse rajamist ühes või teises kohas. Samal ajal ehitades Toompea kogudust nii, et siin võiks olla veel rohkem ja rohkem töötegijaid, uusi juhte, kes saavad oma andidega ja oma tugevustega Jumalat ka teenida siin. Nii et need on need mõtted ja need suunad, kuhu poole me ka kogudusega täna vaatame ja kuhu poole me ka tahame nüüd nendel järgnevatel aegadel edasi minna. See pühapäev ei ole täna mitte läbi veel. Ivo tuleb kohe ja räägib meile veel mõnest asjast, enne kui me saame ülistada Jumalat, aga täna me ei pea keegi ära kiirustama. Kui sa tavaliselt ei käi koguduse kohvikus, siis täna on kõik oodatud kohvikusse. Meil on täna visiooni pühapäev, koguduse pühapäev ja te olete kõik oodatud veel ka mõnusesse lauaosadusse ja saame kohvi juua ja veel mõnusat näksi on ka seal meid kõiki ootamas.